Radio Cultura. Eus.
Egunon, xedeko arte taldea gira. Euskal kultura deskubritzeko erabaki genuen Pasaiako Albaolara joatea. Gaur aurkezpen tiki bat aipatuko dizuegu.
Ontzi gintza, Euskal Herrian, historian zehar. San Juan, 1978an, aurkitu zuten balontziaren atxemana oso importantea da. Kanadako Red Bane ondoratua zen, 1575an, baina Pasaian eraikia zen. Parks Kanadako Urpego Arkeologia Departamenduak topatu zuen. Itxasontzi horri buruz ingurune gehiago emateko Euskal Herriko ontzigintzaren historia kondatuko dizuegu.
Erdi arotik, Euskaldunek bale heiza egiten zuten Kantabrikoan. Mundu osoan ezagutuak ziren haien dohainei esker. Amaseigaren mendearen astapenean, ternuara joaten hasi ziren, bakailoa ahantzatzera eta horri esker, ternuako kostaldean aurkitu zuten baleak. Euskaldunon, baleontzi haiek munduko lehen zamaiontzi transozeanikoak izan ziren. Geroztik, balearen produktuen esportatzaile bakarrak bihurtu zuen.
Komertzio eta diarduela honek bilakatzeko ternuan elaiki zituzten bizilekuak, lantegiak eta balea estazioak. Gelo eta denbola gehiago ematen zuten bertan. Bidaia 6.000 kilometro gutxi golabela baitzen.
Euskal Herrian ere, aktibitate hainitz lotuak ziren bale hehizarekin adibidez. Zurgintza, galdaragintza, mehatzearen lana, sagarnoa ekozpena eta abar garatu ziren. Badakigu ere, oianak gizakien eskuz moldatuak zirela.
San Juan itxasontziaren aurkikuntzak Euskal Herriko ontzigintzaren historia ulertzen lagundu gaitu.
Belaz, itxasontzi horri buluz xehetasun gehiago eta eraikinaren prozesua esplikatuko dizuegu.
Entzuten ahal izan genuen bezala, San Juan izeneko baleontzi pasaiatarra 1575an Urruneko kostaldeko ternuan ondoratu zen. 1978an Kanadako arkeologoek San Juan baleontzia aurkitu zuten. Aurkikuntza hori Urpeko arkeologian mundu mailako mugari garantzitsuenatako bat izan da. Hori esker, badakigu nola eraiki zen San Juan baleontzia. San Juan baleontzia egiteko lehen gai asko behar ziren. Adibidez, burdinezko piezak egiteko ikatza eta burdina behar ziren. San Juan Baleontzia eraikitzeko asko lagundu zion geometria eta matematika jakiteak. Beste neurri unitate batzuk erabiltzen zituzten gaur egun guk erabiltzen ez ditugunak. Adibidez, kana, ontziako beso, oina, aja, erpulua.
Beharrezkoa diren lau materialak baleontzi sortzeko. Burdina, zura, oiala eta soka. Eta aipatuko dizkizugu lauak. Burdinezko piezak hainitz erabiltzen zituzten. Aigura, iltze, kateak. Horretako egiteko baziren meategi batzuk. Oiartzunen, Legazpinen, Aizpean eta abar. Eta zurari dagokionez, Euskal Herrian aritza zen ontzigintzan nagusiki erabiltzen zen zura, eta eskaera bereziki handia zen. Ontziak eraikitzeko, behar zituzten formak lortzeko. Aritzen adarrak, mosten eta onenak gidatzen hasi ziren, ipinabar, izineko aritzak sortuz. Aristiak horrela kudeatzeko modua eskualeriko berezitasuna zen. Modu honetan lortatuko baso ekoizpenaren, optimizazioa. Mendian bertan lantzen eta zerratzen zentzura. Sobratatuko egur guztia ikaskinek erabiltzen zuten.
Orain belak aipatuko ditut. 16. mendean ez zeukaten makina elektrikorik. Baina haiek oso trebea ziren bere eskuekin, eta berak josten ere bazekiten. San Juanaren garaiako eskual itxasontziak kalamuzko jariz egindako belak zeramatzaten. Kalamuzko oial asko bretainatik eto jarazten zituzten. Bera guztien azalera 467 metro karatukoa zen. Eta bukatzeko, sokak behar dira baleontzi sortzeko. Mota ezberdinetako 6 kilometro inguruko soka behar zituen San Juan baleontziak. Belak bezala itxasontziatako sokak ere karamuz egiten ziren nagusiki San Juanen garaian. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lortzeko. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beretan lotzeko. Ainguren amarrak sekulako garantzia zuten. Itxasontziaren segurtasuna horretan oinarritzen baitzen. Zenbat kasutan, iraupena luzatzearen aurretik alkitranez bustitako sokak erabiltzen ziren. Bukatzeko, garantzitsua da jakitea itxasontzian urik ez sartzeko, ohoren arteko tarteak bete behar direla.
Amasei garen mendean, arrantzare eskualdunak tenura joan ziren baikailoak harrapatzera. Europa erikatu zuen baikailoa baitzen. Ternuako itxasoan bale asko zirera ohartu ziren. Eskualerian bezala, xalako urbaleak ziren baina han, Groenlandiakoak deskubritu zituzten ere.
Euskaldunak jadanik famatuak ziren haien metodoak bakailaoak kontzerbatzeko. Berriro, haien teknika bereziak erakusten zituzten baleak arrantzatzea erabaki zutenean. Ohitura eta itxasuntzi bereziak zituztelako merkataritza egiten hasi ziren.
Baleak txarupetatik ahpoiz hil, ato ian lehoreratu, txikitu eta labeetan koipea urtzen zten, lumera zeritzaion bale olioa lotzeko. bare olioa argistatzeko erabiltzen zen besteak beste eta oso preziatua zen. Ipar Amerikan lehen industria jarduera bare eiza birakatu zen.
Arrantzare eskualdunak hango populazioarekin harreman honak sortu zituzten. Jotarrizko herriek eskualdunek laguntzen zituzten, janaria, sagardo, lambes edo arropen truketan.
Ez zizkieten bakarrik elkar gauzak trukatzen, baina hitzak ere. Gainera, Ternuako kostaldean leku izen batzuk euskaraz ziren.
Euskara garantitzua zera, proba da. Eran dezakegu, euskar kultura famatua zera, Ternuan eta munduan.
Radio Kultura. Puntu eus.